Darbo kartyba 7% jautājumi. Papildinājumi, grozījumi. Ja papildinājumi un grozījumi nav, tad lūdzu balso par darba kārtību. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Pirmais ziņotājs Jukšas kundze lūdzu.
Labdien, lūdzu apstiprināt lēmu projektu par apropriācijas pārdali.
Jautājumi ziņotāji. Lūdzu, Radionovā kungs.
Tā kā man nebija finanšu komiteja, jūs varat pastāstīt par ko apropriācija? Sakarā ar ko?
Apropriācija, naudas līdzekļi tie pārcelti no pakalpojumiem uz darba algu pilsētas svētku ietvaros un līgo svētku ietvaros. Tas ir sakarā ar to, kad bija plānoti pakalpojumu līgumi par koncertu, bet tika noslēgta autoru līguma.
Vēl jautājumi? Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Jukšas kundzei, nākošais ziņotājs, Šnepstis kundze lūdzu.
Labdien, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par atbalstu projektam energoefektivitātes paaugstināšanu Daugavpils pilsētas pirmskolas izglītības iestādēs. Minētais lēmuma projekts tātad ir apstiprināts arī finanšu komitejā un lūdzu tātad apstiprināt.
Sīkākā informācija nav vajadzīga, kolēgi? Lūdzu,
trogas kundze. Ka šeit ir 23 tūkstoši soda nauda.
Ja? Tātad jā, projekta ietvaros tātad būvdarbi tika veikti 20. un 21. tātad bērnu dārzā, pirmskolas izglītības 20. un 22. Un tātad būvuzņēmējs nesaulaicīgi veica savu pienākumu izpildi un tika ieturēts līgumsots.
Cik ilgi viņš aizkavē savu termiņu?
Uz doto brīdi es konkrēti dienās nevaru nosaukt.
Cik?
Konkrēti dienās nevaru nosaukt.
Mēnesis divus?
Vairāk kā mēnesi.
Bet kopējā līguma summa kāda bija?
Nu šeit, diemžēl, nav pielikta līguma kopija, bet atbilstoši līgumam tātad sots tika ieturēts.
Ok, es nezinu, varbūt tas ir komats noslēpums. Izpildītājs mēs varam nosaukt izpildītāju?
Izpildītāju? Es domāju, ka varam. Jā, tas droši. Ir publiski pieejama informācija sijā bijušas.
Bet viņi pabeidza projektu, cik es aņemu?
Jā, viņi pabeidza, tātad tika iesniegts arī pēdējais maksājuma pieprasījums, tātad nauda no fonda tika atgriezta, un līdz ar to mēs Daugavpils pilsētas domi dzēž savas saistības attiecībā pret kredītiestādu valsts.
Man viens lūgums sakarā, ja būs nākamreiz kāda soda nauda, ja es gribu zināt, cik bija līguma kopējā summa, par cik viņi aizkavē savu termiņu, lai jūs varētu atbildēt uz šīm jautājumiem.
Jā, labi.
Paldies.
Es gribēju uzreiz atbildēt uz šo jautājumu. Ja Natālija attaisiet lūdzu otro lapusi lēmuma projektā, kodā 2000 līguma kopējā summa ir 411486, mīnus 23761 soda nauda. Kopējā tālāk valiek līguma summa 387725000. Tātad kopējā galīgā summa, ko ir samaksājuši pašvaldība, ir samazinājusies par 23000. Kopējā līguma summa 411486 eiro.
Divi
bērnu dārzi, 20. un 22.
Paldies, vēl jautājumi. Jā, reģionā kungs lūdzu.
Sakiet lūdzu, 22. bērnu dārzi vai 22. bērnu dārzi, tur bija problēma ar teritoriju sakartošanu. Sakiet lūdzu, firma Virus, viņi izdarīja to darbu, sakartoja teritoriju. Tur, kur bija būvniecība.
Tātad atbilstoši līguma nosacījumiem, tātad tad, kad būvuzņēmējs pamet būvdarbu teritoriju, viņam ir jāsvet viņa kārtībā. Uz doto brīdi, tātad, kad mēs tikāmies pagājušajā nedēļā ar izglītības pārvaldes vadītāju un izglītības pārvaldes tātad pārstāvjiem, lielākoties objektā darbi bija sakārtoti arī Melnzeme, savesta tur, kur viņas nebija. Nu, principā var uzskatīt, kad darbi ir pabeigti. Šeit es vēl vēlētos vērst jūsu uzmanību, kad atbilstoši līguma nosacījumiem, tātad mums ir arī līguma saistība izpildes garantija, kur piecu gadu laikā, ja mums rodas kādi defekti, teiksim, vai arī mēs uzskatām, ka nu, izpildītais darbs tomēr nav atbilstošā kvalitāte, mēs varam tātad vērsties pret būvniecēju un vai nu būvniecējs tātad novērš šos trūkumus, vai arī tos novēršam mēs un par garantijas tātad šo naudu.
Paldies, vēl jautājumi? Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kaspar? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt domas lēmumu projektu tātad par energoefektīvu apgaismojumu uzstādīšanu Daugavpils 6. Vidusskolas un 10. Vidusskolas iekštelpās. Tātad šeit ir identiska situācija. Mēs tātad esam veikuši atskaiti par pēdējo līguma izpildi, maksājumu. Un tātad no fonda nauda ir atgriezusies un dotajā brīdī tātad ir piedāvājums šos līdzekļus novirzīt kredītsaistību dzēšanai.
Jautājumi ziņotāji? Jautājumu nav. Tad priekšlikums balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Šnepstes kundzei. Nākošais ziņotājs Zelčes kundze lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par atbalstu Pilsudska Daugavpils valsts poļu gimnāzijas projektam. Pilsudska Daugavpils valsts poļu gimnāzijas pedagogu metodisko zināšanu un prasmi pilnveidī IKT un KLIL jomās un par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde. Jautājums izskatīts ir izglītības un kultūras jautājumu komitejā un finanšu komitejā.
Paldies, jautājumi ziņotāji.
Ko nozīmē
IKT un KLIL? Es pieteikšu, lai pēc tam var atšifrēt nākošās paudzes, kas runājas ir. Šodien protokolētāji pazīst pēc balss, pēc trim gadiem vairs nepazīst. Petrovas kundze, lūdzu.
IKT, ko nozīmē?
Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.
CLIL.
KLIL tas ir priekšmetu mācīšana integrēt, teiksim, latviešu valodā un nedaudz angļu valodā.
Vēl jautājumi? Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Zelciš kundzei. Nākošais ziņotājs Drozdes kundze lūdzu. O, es atvainojos Siliņas kundze pa priekšu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu pieņemt lēmuma projektu par sociālā taksometra pakalpojumu sniegšanu Daugavpils pašvaldībā. Tātad sociālā taksometra pakalpojums Ja tiks pieņems pozitīvs lēmums, tiks turpināts. Saskaņā ar projektu vēl ir jāturpina 5 gadi un nedrīkstam gūt no tā peļņu. Tātad, un sociālā taksometra pakalpojums ir pilsētas teritorijā, un tās ir personas ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi un kuras pārvietojas ratiņkrēslā. Un kā arī nepieciešamības gadījumā, var braukt arī asistents.
Paldies, jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Varbūt viena no retajām reizēm, kad nav žēl turpināt projektu par savu naudu pēc viņa pabeigšanas. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies, Siviņas kundzei. Tagad Rozdes kundze lūdzu.
Labdien, godējumais priekšsēdētāji deputāti, lūdzu izskatīt atbalstu lēmumu projektam par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2013. Gada 25. Jūlija lēmumā numuru 297 par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komisiju ievēlēšanu.
Jautājumi ziņotāji. Redzionova kungs, lūdzu.
Sakiet, lūdzu, nu tagad mēs pieņemsim lēmumu, kas nākamais būs.
Kā tā ziņā, kas būs nākamais?
Nu, ja es pareizi saprotu, mums arī vajag meklēt cilvēku, kurš var strādāt komisija?
Nu, jā, kāda komisija?
Kāda procedūra tālāk būs?
Tālāk komisijas priekšsēdētājs iesniedz. Kāds, kas būs nākamais? Kandidāts. Jo viņam tas arī tika jautāts, viņš teica, ka viņš domā.
Sakarā ar ko viņš atteicas tur strādāt?
Viņš nu, domā, šobrīd nav kandidāts.
Nē, 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 Laurene kungs kaut kā īpaši varbūt ir motivējis savu nevēlēšanos.
Viņš aizgāja prom no darba. Tā viņš motivēja, ka viņš projām no darba aizgāja.
Nu, šajā komisijā ir izglītības pārvaldes darbinieki, jā, un aizjūt no darba viņš, nu, viņš aizgājis no komisijas.
Jā, viņš uzrakstīja.
Vēl jautājumi? Ja citu jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Drozdes kundzei. Nākošai ziņotājs Upinītes kundze lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt un apspināt lēmu projektu par atbalstu spidvēja satnesību un norisie 16. Gadā. Tātad, kā es jau minēju Finanšu komitejā, domē brīvusies biedrība spidvēja Grand Prix of Latvia ar lūgumu organizēt 16. Gadā jaunas sacensības un, teiksim, lai varētu uzsākt šo procesu, kas saistīts ar sacensību nodrošināšanu, organizēšanu, tātad viņa arī lūdz finansiālu atbalstu no pašvaldības, līdz ar to ir tapis arī šāds domas lēmums. Analogiski lēmi ir bijuši arī iepriekšējos gados, tātad uz domas sēdi ir uzaicināts arī biedrības pārstāvis, tieksim, ja kādi jautājumi sīkāk par šīm sacensībām, bet viņš varētu sniegt arī savus komentārus.
Paldies. Jautājumi? Lūdzu, Broka kungs.
Pagājušais mēs drusku padiskutējam par šo pasākumu. Pagājušais nebija iesniegts šī tāme. Un tagad man ir četri nelieli jautājumi sakarā ar to, ka šī nauda ir diezgan liela un sakarā ar to, ka es esmu ļoti liels Speedway fans, man gribētu to zināt. Pirmais jautājums ir nesakritība starp to, ka tajā iesniegumā rakstīts, ka 125 tūkstoši vajadzīgi licences iegūšanai un pasākumu organizēšanai. Bet šeit mēs redzam tāmē, ka 125 tūkstoši vajadzīgi organizatoriem.
Un tas arī ir tā licence, ko maksā organizatoriem.
Ja, jo tur tālāk
parād... Tas ir terminoloģijas tikai jautājums, jo vieni to sauc par licenci, citi par maksu organizatoriem.
Jā, man gribas, lai būtu skaidrība, lai zinātu, kam, jo tur tālāk parādās trešajā un ceturtajā punktā parādās viena licence, parādās otra licence, kura
it kā bija... Tās jau ir citas.
Tāpēc man tas bija, es domāju, varbūt, ka mēs dosim to 125 tūkstoši Šidlovska kungam un viņa palīgam algās, kur viņš varēja aiziet uz restorānu un tur paēst kārtīgi atzīmēt šo Speedway vispār pasākumu. Tāpēc, tas tā nav visai precīzi, tāpēc tā gribēju uzdot šo jautājumu. Tas bija pirmais.
Šai gadījumā ar organizatoriem tie saprasti starptautiski organizatori, kam ir tiesības uz šī turnīra rīkošana.
Un tieši tā es domāju, ka te vajag varbūt palabot nevis
mūsu organizatori.
Nevis mūsu organizatori, bet citi organizatori.
Nu, to lapiņa vajag... Ir tad jāraksta nevis maksa organizatoriem, bet maksa par licenciju.
Jā, tad te laikam vajadzētu palabot. Otrs jautājums man bija par to, ka devītais punkts, vai mums jāpērk tie tagad motocikli pa 21 tūkstošu?
Bet mēs jau viņam naudu arī nepieškiram. Mēs pieškiram tikai pirmās pozīcijas apmaksē.
Jā. Man bija jādomā, cik maksā viens tāds motocikls.
Bez motocikliem jau tāpat nebrauks. Pie organizēšanas pasākumiem izdevumi tur būs. Dar.
Nu jā, man tad laikam kaut kāda neliela tā tehniska tomēr kļūdeņa, jo domāju, tas nav visai precīzi. Un vēl viens man bija jautājums pats pēdējais. Cik varētu būt ieņēmumi par šo pasākumu, cik varētu ieņemt par biļetēm? Šeit nav norādījuši organizatori, lai nu, varētu apmēram tā zināt, cik tu būs tas pus. Cik viena diena vai nedēļa vai mēnesis notiek šis brauciens? Cik var ieņemt?
Vienu dienu un ieņemumu izdevumu tā, mēs domāju, viņi dos uz budžetu, kad mēs ņemsim jau, pieņemsim lēmumu par naudas piešķiršu.
Jā, paldies. Jā. Tātad, jo summa ir liela, mums tā drusku vajag uzmanīt.
Provizoriski var pateikt, ka viņiem kopā no sponsoriem un no biļetēm būs jāievāc, nu, iznāk ar 911 tūkstoši. Jo pārējā daļā izdevumu jāsadz no biļetēm, sponsoriem un līdzīgiem ieņēmumiem.
Jā, paldies, skaidrs.
Vēl Vēl jautājumi? Lūdzu, Radionova kungs.
Ja es pareizi sapratu, mēs tagad rezervējam naudu. Ja? Kad mēs izskatīsim 16. Gada budžetu, mēs noteikti iekļausim. Ja? Mēs tagad pieņemsim pozitīvu lēmumu. Pareizi, es domāju?
Jā, šis lēmums ir priekš tā, lai biedrība varētu uzsākt tieši organizatorisko procesu tālākās pārunas, lai šīs sacensības nākošajā gadā notiktu. Un, ja viss būs sekmīgi, tad jāskatot nākošā gada budžetu, mēs nākošajā gada budžetā plānosim šo summu.
Vēl viens jautājums, 125 tūkstoši eiro. Mēs samaksāsim tikai organizatoriem vai, piemēram, punkts 8 par reklāmu, plakātes, stendi, radio reklāma, TV reklāma, reklāmas prese. Mēs plānojam arī uzturini, arī ieguldīt naudu? Nē,
biedrība savā vēstulē ir lūgusi pašvaldības atbalstu tieši uz 125 tūkstošiem. Tā ir tā pirmā pozīcija, licences organizatori. Visas Skaidrs. Pārējās izdevuma pozīcijas, kā finanšu komitejā tika lūgts iesniegt viņiem detalizētu atšifrēm, viņi ir iesnieguši, tās pārējās pozīcijas tiks sektas no citiem ieņem, vai tie būs sponsori vai biļešu ieņem.
Nu, pārējās pozīcijas ne par mūsu naudu, jā? Ja?
Vēl jautājumi, lūdzu? Ja vairāk jautājumu nav, tad priekšlikums balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Novēlu veiksmīgi noslēgt līgumu. Paldies, Upinieces kundze. Nākošais ziņotājs Vilcānes kundze.
Labdien. Lūdzu izskatīt un apstipriniet lēmuma projektu par zemes starpgabala. Kad es trapzīmējums 050014 Tirgoņu iela 76 rajonā Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes gabala kādas trapzīmējums 050010282825 Balvu ielā 1C kā 27. 851 Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes gabala kadastra apzīmējums 0500102220 Balvu ielā 1C kā 4 117 Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes starpgabala kadastra apzīmējums 0500019013 Patversmes ielas 7B rajonā Daugavpilī pirkuma līguma slēgšanu.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par nekustamā īpašuma Rēzeknes ielā 13. Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Piektā izsole un šoreiz nopirka viens pretendents izsole.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes gabala Kastiņu ielā 22 Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Arī izsolē bija viens pretendents.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par zemes gabala ar kadastra apzīmēm 0500029041 piekritību.
Jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par dzīvojamās mājas Tukuma ielā 110. Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numur 1 pārdošana.
Jautājumi? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kaspar? Paldies. Pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Par grozījumiem Daugavpilsētas domes 2004. Gada 9. Decembra lēmumā numur 894.
Jautājumi, ziņotāji. Lūdzu, pirmais bija radiona kungs.
Sakiet, lūdzu, viņi ko grib tagad iznomāt?
Pagarināt.
Pagarināt.
Jā.
Viņi, mēs piedāvājam viņam nopirkt zemi, tāpēc, ka viņi tur ilgi atrodas.
Ja tiks ierakstīt zemes grāmatā, tad jā. Tur bija vēstule, laikam pievienota par to, ka pašvaldība veiks nepieciešamās darbības, lai ierakstītu zemes grāmatā šo zemes gabalu.
Šobrīd jau mēs vēl nevaram viņu pārdot.
Jā.
Broka kungam bija jautājums?
Man bija divi tādi, ka precizējumi. Es paskatījos tos iepriekšējos pirmo līgumu un pagarinājumu, ka pirmā lieta varbūt tomēr tajā arī šajā mūsu projektā jāraksta, ka tur tagad šobrīd ir eiro, nevis lati. Un šajā pasākumā otrs moments, tad tajā līguma punktā, kur pirmā un otrā gadījumā tika rakstīta tā summa, varbūt precīzi ierakstīt šīs dienas summu eiro, jo šobrīd viņi neko neparādās, un tas īsti, man liekas, nav nevisai precīzi. Nu, man tā likās, vai es esmu, vai man taisnība vai nē, bet es tā paskaitīju, ka man sanāca 112 it kā eiro no mums maksa jābūt, bet viņi nekur tu neparādās.
Vilcēnās kundze lūdzu, ko teiks?
Nu, mainās tās summas, ja iet runa par nodokļiem.
Līgumu ar summu jau noslēgs, laikam, tomēr finanšu nodaļas, jā, meitinis, kur būs noteikta summa, izviet no kādas strālās vērtības un pārējiem visiem aspektiem.
Ieviešanās līguma, vai tik nebija tā, ka, ja notiek līguma grozim, tad summas ir jāmaina uz eiro? Kaut kas tāds, manuprāt, ir bijis.
Nē, es vienkārši skatos to papildinājumu numur viens, kurš bija 10. Gadā, jā, šeit palika lati.
Tas
līguma? Nu, līguma summa, jā, un tad varbūt tur to eiro kaut kā precīzāk noteikti, jo es tā paskatījos, tad uz kaut kā nevisai sakarta, tas 3% no kadastrālās vērtības varbūt es tam pārāk labi saskaitīju. Varbūt precīzāk, tu varbūt tur vēl vienu punktu pielikt, ka tas būs tik un tik eiro.
Cik? Ja mēs balsojam tagad, tad jāieraksta cik?
Bet es uz sevis neuzņemos atbildību, teiksim, to precīzi paskaitīt. Man tā sanāca 112,14 eiro, bet to precīzāk finansisti, lai paskatās. Nu, to var tā vienkārši pielikt klātu.
Bet tas neatiecas uz lēmumu.
Nē, nu, finanšu nodaļa pārsniedzot līgumu arī pārreikinās to visu eiro viennozīmīgi. Viņi arī slēdz līgumu, viņi paņem skatras ar noteikumu, un šobrīd jau patiesībā mums nebūtu jāatstāja tā pati summa, jo šī summa būs no šodienas spēkā esošās kadastra vērtības noteiktas, nevis no tās, kas bija 10. Gadā. Mēs jau pieņemam lēmumu attiecībā uz termiņu. Maksa tiks noteikti atkarībā no kadastrālās vērtības šodien.
Nē, es sapratu, jā, pilnīgi pareizi, bet tavos gan pirmā līguma, gan papildinājumā tur tika norādīta kadastra vērtība. Bet šodien mēs nenorādām kadastra vērtība.
Nē, līgumā būs. Finanšu nodaļa, kad sagatavos šo līgumu par slēgšanu, tur tas viss būs. Viņa tiek noteikta tieši ar to kadastrālo vērtību, kāda ir uz līguma slēgšanas brīdi. Tā kā tas viss būs. Ka tur viss, es domāju, ka tur nav problēma, tur viss tiks atrisināts.
Ceru.
Kadastra izdruka šeit arī pievienota, jā, kadastra izdruka ar kadastrālo vērtību 3738 eiro. Tā kā viss ir. Vēl jautājumi. Ja jautājumu vairāk nav, tad lūdzu balsot. Kaspar? Paldies. Pret nav, atturas nav. Lēmums pieņems. Paldies Vilcānes kundzei. Nākošais ziņotājs Ruskulis kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par konkursu izsludināšanu, apstādījumu noformējumu konkursu 2015. Un apstiprināt konkursu vērtēšanas komisijas sastāvu, kā arī apstiprināt nolikumu. Konkursu šogad plānos no 23. jūlija līdz 17. augustam, kad varēs pieteikties, un no 18. augusta līdz 23. notiks vērtēšana, līdz 31. augustam notiks vērtēšana, 4. septembrī 2014. būs konkursa rezultātu paziņošana. Lūdzu apstiprināt doto lēmumu projektu.
Nu, labi nav. Jā. Jautājumi, priekšlikumi. Jā. Priekšlikums ir kontroli tomēr uzdot nekomisijas priekšlēdētājiem. Tātad kontroli jāuzdot kādam no vietniekiem. Jābūt kontrolējoša. Tad es domāju, ka piektajā punktā piedāvāju ierakstīt Dukšinska kungu. Iebildumu nav? Nav iebildumu. Vairāk jautājumi Lūdzu Broka kungs?
Man četri nebūtiski tekstuāli labojumi. Ceturtā lapaspusē pēdējais teikums jāraksta nevis gaidamu. Es te pakonsultējos ar speciālistiem, bet gaidām svaigas un neparastas idejas. Tas bija viens nebūtisks tāds papildinājums. Otrs nebūtisks. Tālāk sestajā lapaspusē man ir priekšums rakstīt nevis informācijas izplatīšana caur Daunt.com TV. Citādi viņi dabūtu kaut kādu var caurumu savā organizācijā, bet informācijas izplatīšana ar Daunt.com TV palīdzību. Tas ir otrs mans priekšlikums. Trešais mans priekšlikums ir tajā pat teikumā tālāk.
Es domāju, ka ceturtajā vienkārši tad jāraksta informācijas izplatīšana Daunt.com TV.
Jā, vai
bez palīdzības tā. Un caurumiem.
Jā, bez caurumiem un bez visādām stutēšanām.
Labi.
Trešais mans priekšlikums tajā pat turpinājumā, tur kur sākas tās iekavas. Man negribētos to nevis būtu labi, ja sanāktu arī, bet vienkārši to būtu labi, ja sanāktu svītrojumu arī, svītrojumu prom, un tad arī sagatavos izžetu par to un to un to, un būs skaidrs nevis Daunt.com dot.
Būtu labi izņemam ārā.
Jā, nu, lai Daunt.com zinīt speciālisti, lai sagatavo bez visādiem būtu. Un pats pēdējais tajā pēdējā, tātad pēdējais punkts ir nevis četri, bet pieci.
Un tas ir piektais punkts.
Jā, un šajā punktā pirmais vārds ir informācijas izplatīšana, komats, ievietojot tam.
Nu, izvietojot tad laikam informāciju.
Jā, vai izvietojot, tātad uzreiz trīs kļūdas vienā teikumā. Dusku padaudz.
Šī informācija netiks nekur publicēta, tā vienkārši bija informācija, kur mēs varētu izvietot, bet vīsnībā tas tiks vēl izskatīts un sagatavots.
Tas ir tā kā darbības projekts. Koncepcija, ka zināšanai.
Jā, jā, tas zināšanai, ir deputātu pārbaudē. Tas nevienam netiks publicēts, ka tiks publicēts Daunt.com TV vai kaut kas tam līdzīgs. Tas vienkārši būs sagatavot materiāls un kā projekts, kurās vietās viņi varēja, kur varētu parādīties šī reklāma par konkursu izsludināšanu.
Tā jā. Nav mūsu lemjošā daļa.
Tomēr.
Pirmā lapa bet, nu, tikai ir lemjošā vajag, daļa. Pirmā un
tomēr.
Otrā lapiņa.
Tomēr.
Tad ar papildinājumiem. Iebildumi nav, kolēgi? Vēl kādi jautājumi? Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Paldies, Ruskulēs kundzei. Līdz ar to visi darba kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti. Sēdi slēdzu. Paldies visiem.